Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo pesmama Tobiasa Huma. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. U oštroj nesrazmeri sa današnjom popularnošću Humeovih pesama, o njihovom autoru se relativno malo zna. Neki stručnjaci pretpostavljaju da je rođen 1579. godine, jer je 1629. primljen u zaštitu kartuzijanskog manastira u Londonu, za što je bilo potrebno da navrši 50. Nisu religiozni razlozi bili ti koji su Huma odveli u manastir, već krajnja beda u kojoj se obreo. Dok je bio u snazi, Hume je proveo mnoge godine lutajući Evropom u potrazi za mestima religijskih i političkih sukoba na kojima bi njegove usluge vojnika i plaćenika mogle da budu od koristi. Službovao je kao oficir u švedskoj i ruskoj vojsci i stekao rang kapetana, mada se kasnije u životu hvalio da je postao pukovnik. Kraj rata između Švedske i Poljske 1629. verovatno ga je primorao da se vrati u Englesku, a odsustvo novca ga je odvelo do kartuzijanskog manastira, koji je prihvatao, kako se tada formulisalo, gospodu u nevolji. Pouzdano se zna da je umro 16. aprila 1645. u kartuzijanskom manastiru u najvećoj bedi. Ovaj umetnik osobenog i neukrotivog duha je za života objavio dve zbirke komada za violu i pesama. 1605. godine štampan je prvi deo zbirke pesama muzičke pošalice kapetana Huma, a dve godine kasnije poetikal muzike kapetana Huma. Grof od Pembroka, koji je bio i Šekspirov zaštitnik, platio je štampanje prve Humove zbirke jer je očito u ovom kompozitoru prepoznao izuzetne umetničke kvalitete, svestan pritom da mu uloženi novac nikada neće biti vraćen. Neuspeh Huma kao kompozitor u potpunom je nesaglasio sa njegovom maštom, koja je u mnogo čemu prevazilazila mogućnosti percepcije njegovih savremenika. Ekscentričan u izboru života, koliko u svom muzičkom ukusu, Hume, za razliku od većine autora svog doba, nije pisao za lautu, već za violu, koji će se okrenuti tek naredne generacije kompozitora. Činio je to na način koji je tadašnji muzičare zaprepašćivao. Gledajući na potencijale instrumenta i sebi svojstvenog ugla, koristio ih i na način na koji se niko drugi u njegovo vreme nije usuđivao. Humeova prva zbirka kompozicije, u kojoj je objedinio vedre instrumentalne plesove i meditativne stavove, bila je najobimnija zbirka kompozicija jednog autora za violu u čitavom 17. veku. Drugu, komponovanu za znatno više stilske obazrivosti, Hume je posvetio kraljici Ani, koja je na prvoj stranici 1607. godine preklinjao da podari malo svoje pažnje, kako je zapisao, jedinom i poslednjem utočištu dugo očekivanih nadanja, jer je njegova sreća izgubila intonaciju. Očito da ni ta posveta nije pomogla nesrećnom kompozitoru, koji se po ekscentričnosti može meriti samo sa Karlom Gesualdom da Venozom. Od pomoći nisu bili ni intrigantni naslovi poput Naslade gospodina Đorđa, Duvanje kao ljubav, Vojnička galjarda. Poštovani slušalci, čućete sada 9 pesama iz zbirke Poetical muzike Tobiasa Huma na snimku koji su realizovali Damien Guillon kontratenor, Bruno Botterff tenor, Nima Ben David bas viola, Pascal Bouquet tenori bas lauta i teorba, Ariane Moret i Andreas Lino bas viole i Pascal Gallon bas lauta.
I sing the praise of honored wars, the glory of verloren stars, the bravery of glittering shields, of lusty hearts and famous fields. For that is music worth a year of joy. Aside for the kings, and still the soldiers rule. Thank you.
Perfection of a folder. for tobacco, tobacco he sprayed love. Oh, love it, for you see, I will prove it. Love market clean the fat man's tumor, full of tobacco. Who's still dressed the wand on humor? So the tobacco, Malk with sigh from shore to shore. So the tobacco, who's the love of the maximum poor? So the tobacco. Malk men's carnal coward fails. So doth tobacco often sets men by the hairs. So doth tobacco, 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 sing sweetly for tobacco, tobacco is like. I have proved it.
Thank you.
Poštovani slušalci, čuli ste 9 pesama iz zbirke Poetical muzike Tobiasa Huma na snimku koji su realizovali Damien Guillon kontratenor, Bruno Botrf tenor, Nima Ben David bas viola, Pascal Bouquet tenor i bas lauta i teorba, Arian Moret i Andreas Lino bas viole i Pascal Galon bas lauta. U nastavku današnjeg autograma koji smo posvetili ovim Humovim pesmama, u njihovom tumačenju čućete i 5 komada iz Humove prve zbirke muzičke pošalice kapetana Huma.
Thank you.
Poštovani slušalci, završena emisija Autogram koju smo danas posvetili pesmama Tobiasa Huma. Slušali ste 9 pesama iz zbirke Poetical muzike Tobiasa Huma, kao i 5 komada iz zbirke muzičke pošalice kapetana Huma. Prijatno večer žele vam Ognjen Škrbović i Ivana Komadina.